Amerikak beti hartzen da protagonismoa aprilaren amaiera aldera, bombardaketearen urte urrena gogoratzen da belako. Zapatuan izango da efemeride honen eguna, eta 88 urte beteko dira urten. Gernika bakiaren uria da, eta bakiaren museoa be bertan dago bai. Museoa urte osoan be bakiaren simbolo, erakusle eta zabaltzailea da. Baina egunotan, jarduera bereziak be egon egoten dira urte urrenagaz bat eginda. Eta Gernikako bombardaketa gogoan goiburupean, orain be ekitaldi sorta prest deukiet. Atzo, Fernando Sánchez Castilloren bandera zuria, futuro damnatio erakusketea zabaldu eben, zapatua museoan sartzea doan izango da, eta batorren astean jardunaldiak be egingo dituen, ondare artistiko eta kulturala gerra garaian izenburupean. Badago baser kontaua, eta bagoaz bakiaren museora. Eta geugaz daukagu, Iratxe Momoitio zuzendaria. Iratxe, egunon?
Egunon, zemuz.
Oso ondo, eta zeuek?
Bebai, ondo.
Zeuentzako egun berezietan, ez?
Bai, apirila beti, bueno, guretzako urte osoa berezia da, baina bai egia da egun hauetan gauza asko konzentratzen dira, eta, bueno, jende guztiak buruan du data hau, ez da, orduan bai, berezia da.
Atzo zabaldu zen duen erakusketatik hasiko gara, Fernando Sánchez Castilloren bandera zuria erakusketea. Kontaik usu zeuk, nor dan Fernando Sánchez Castillo eta zer topoko dugun Bertola Osterea eginezkero?
Bai, Fernando Sánchez Castillo, Madrileko oso artista ezaguna da, eskultorea eta memoriaren inguruan asko hausnartu duena azkeneko urteotan, baditu obra asko pues, sobre el Valle de los Caídos eta alako gaia jorratuz, eta bueno, guri asko interesatzen zitzaigun Gernikara ekartzea, bueno, erraza izan da berarekin kontaktatzea eta berak ere interesa handia adierazi du Gernikan bere obra eukiteagatik, eta kasu honetan lau obra ekarri ditu erakusketanetara, bandera zuria futuro bandatio. Alde batetatik, Espainian Kolon plazan dagoen bandera espainola horren antzeko bandera bat, baina zuria, ez da? Bakea eta beste modu bat irudikatuz, ez da? Hori baino, dinot, esku baten tamaino baino handiagoa den bandera bat, eta esku hori da hemengo lekuko batena. Cruzita Etxabek jarri du eskua, bandera hori izateko bestea baino handiagoa, zuria, eta, bueno, bakea eta gauzak beste modu batez egiteren adierazle. Printzipioz orain bandera museo barruan dago, baina ideia da bandera hori bakuru handi batekin, erakusketan dagoen 5 hilabete hauetan ere ondeatzea eta, bueno, performance moduko bat egitea, berak horri deitzen dio koreografiak. Horretaz aparte, badaukagu ere Azor Síndrome de Gernika obra, ez dakit, bueno, jende askok jakingo dau, Azor Frankok zeukan itxasontzia zela, berarekin askotan etortzen zela, eta bueno, badaude historiak, ez da, Bermion katxalote bat harrapatu zuena, eta bar. Bueno, ba, Fernando Sánchez Castillo enteratu zen Azor itxasontzi hau salgai zegoela, ze dinot, horrelako nostalgiko batek motel bat bezala jartzeko erosi zuen Burgosen, bai. Eta pikutara joan zen proiektu hori, berak erosi zuen itxasontzia, eta dekonstrukzio total bat egin zuen, eta itxasontzia kuboetan bihurtu zuen. Ez da, eta horrekin berak muntai performance moduko bat egin zuen, eta bueno, pues hemen ez ditugu kubo handi horiek zaigu sartzen, baina bai daukagu Azor itxasontziaren zenbait parte, obra horretan deitzen dela Azor Síndrome de Gernika, eta gero berak ere asko jorratu du gerra garaien ere monumentuak, kulturak zeukan indarra eta interesa, eta zelan monumentu horiek ere babestu ziren, ez da, bueno, askok daukagu buruan, ez da, Zibeles adibidez zelan estali egin zen babesteko, eta beste monumentu batzuk, badauka obra bat deitzen dela babesturiko monumentuak ere horretaz hitz egiten duena, eta azken obra kalean daukagu, hau da, museoko balkoietan, han bada letrez eginako filamento moduko bat, bidaltzen duela morse seinale bidez, aita ona indiak bidalitako mezua salatzen Gernikako bombardeoa. Hori da pizka bat bere obra, eta museoan erakusgai izango duguna irailaren 28 arte.
Ba, erakusketa berezia, bitxia eta ikusteko modukoa izango da. Eta gainera, zapatuan joan ezkero, ba, doan sartzeko aukerea dagoenez, horixe, eta beste makina bat obra, lan, eta museoan dagoen guzti-guztia ikusteko modua egongo da, ez?
Bai, bueno, beti apirien 26 beti doako eguna da, baina dena dela gogoratu nahi dut gaur egun gaur ere, dinot, zapatu arratsalde guztiak beti doakoak direla. Edo nor, inork ez dauka itxakirik esateko zapatu arratsalde baten, zergatik enoa Gernikara eta museora ezer kostau barik, hori horrela da urte osoan zehar.
Zapatu arrazalde guztietan beraz, aukerea dagoela, bakere museora osterea egiteko, doan debalde balako, eta bertan barruan dagoan ikusteko. Eta besteak beste, bombardaketan bizi izan ebenen testigantzak entzuteko modua degoten da, ez?
Bai, begoinaren etxearen ikusentzunezkoa dago, oso berezia dena eta jende askok buruan duena musea bizitatu ondoren, eta gero badaukagu bizitako bombaketa deitzen den beste testigantza oso potente batzuk, bai.
Eta honek zirraragarriak izango dira, ezta?
Ba, bai. Egia esan naiz, mila bider ikusi oio ipurdia berdin jartzen zaizu, bai.
Eta zapatua bera, ba, egun berezia izango da, ezta egun berezia la gente asko batuko da, bakiaren sariak bebanatuko dira, eta bar, eta Gernikan oso egun berezia izango da.
Bai, aurton, bueno, barikua ere berezia izango da, ze barikuan ere ekitaldi ugari egongo dira, laboreren omenaldia, egudarien omenaldia, jortzestirren omenaldia, barikuan izango dago eta bostean, gero nazio batuen Alianza de las Civilizaciones eko lantalde oso hasiera emango dio kanpaina handi bati Nagasakin bukatuko dena, eta Gernikan izango da hasiera ekitaldi hori, eta bost osoa Liceo Antzokian ekitaldi ugari egongo dira, eta jende garrantzitsu pilo bat izketan, eta gero, claro, 26a bada egun berezi, ez da, Gernikazariak, Alianza de las Civilizaciones honekin batera aurton ere, eta gero noski hierrian egiten den ekitaldia, sirenarena, bueno, oso egun potentea da.
Egun potenteak izango dira honek, bai, eta zuek segiduko dozue gainez, datorren astean be badaukazu ekitaldiak eta jardunaldiak egingo dituzue, ondare artistiko eta kulturala gerra garaian. Ze izan be, ondare horrek asko pairatzen dau, asko sufriduten dau, gerra eta gatazka garaietan, ez?
Ba, bai, aspalditik nahi genuen gai hau jorratu, ze, bueno, asko hitz egin da gerra, asko hitz egin da beste ondori batzuena, baina ez hain beste, dinot, ondare zer gertatu zen, gerra garaian, ez da, dinot, gerra zizenean, edo gerra, dinot, ona frentea hurbiltzen zenean, zer gertatu zen, inkautatutako obra hoiekin, nora eraman ziren, zeintzuk gelditu ziren frankisten eskuetan, edo beste batzuen eskuetan, eta zer gertatzen da alako kasuetan, horretarako, ba, aditu asko ekarriko ditugu, eta 29 eta 30ean egongo da mintegi hau edonorentzat zabalik, eta asko ikasteko gogoekin, bai gure gerra zibilaren garaiko ondarea zelan babestu zen, zelan eraman zen, zelan berriro berreskuratu al izan den, baita gaur eguneko beste leku batzuk, hau da Siria, Ukrania eta beste leku batzutan zelan babesten ari diren bere ondarea be bai.
Hori guzti da ezertuko duzu eta esate baterako nortzuk izango dira berbetan eta zelako adituak batuko dira?
Ba bueno, aditu hemengo adituak eta kanpoko adituak izango ditugu, adibidez, bueno, Arturo Colorado, Madridgo Unibertsitate Konplutenseko katedraduna etorriko da. Eta, bueno, berak hitz egingo digu adibidez, artea konfiskatu, zaindu, bombardeatu, lekaldatu, eta espoliatzea salduko digu pizkatze bat, zelan egin zen El Prado Museoko lekualdatze guztiak, eta beste horrelako lekualdatzeak. Gero Francisco Javier Muñoz, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea dena, ondaren arriskua, babesa eta restea Euskadiko gerran, hau da, Euskadiko kasua gehiago kontatuko digu. Kultura ondasunen aldeko bataia Katalunian, gerre eta iraultza garaian, horretaz Santos Mateos Rusillo hitz egingo digu, Miguel Bartorelek hitz egingo digu nazien espoliazioaren inguruan, kultura ondarea gaur egungo gatazketan, testigantzak babes estrategiak eta ikasitako ikasgaiak horri buruz Izber Sabrinek hitz egingo digu, beraz Siriakoa da eta asko jorratu Sirian gertatu dena eta beste herrialde batzutan baita Ukrainian be bai. Eta, bueno, gero jaukiko ditugu kasu konkretu batzuk, ez da? Patricia Fernández Lorenz adibidez hitz egingo digu, gerra zibilan konfiskatutako ondasunak itzultzeko, zelako lege oinarriak egon diren, edo zelako prozedurak egin diren, obra horiek berriro itzulerazteko, ez da? Eukiko dugu baita Bilboko Arte Ederren Museoko Kontserbazio eta Ikerketa Koordinatzailea, Javier Novo, azaltzen bizka bat, Zuloaga eta ondare artistikoa gerra zibilan, izango dugu ere Patricia Berriro hitz egiten Ramon de la Sotaren bildumaren konfiskazioa eta orain dela gitzi egon diren itzulketak, eta bueno, horretan ere legez kontrako trafiko horretan egon daitekeen gatazka kultura ondarearen inguruan ere hitz egingo dugu Francisco José Rubian Fernández. Eta bueno, gerukiko dugu nola ez, aukera ere musea bizitatzeko, dokumentazio zentra bizitatzeko eta ditugun beste ekintza batzuk izateko.
Egun bete-beteak izango dira, ikusten dugunez behintzat, eta esan duzu, edai jaretoan, edonok sartzeko aukera izango dauela, ez dakit aurretik izena emotea dokumeni da?
Bueno, gun normalean eskatzen dugu aurretik izena ematea, gure web orrialdean sartuta han badaukate aukera izena emateko, baina non hori ez badio denborarik eman, eta izan eman barik hurbildu nahi baldin bada, ez da egongo arazorik. Orduan etor daiteke eta gu gustora hartuko dugu eta dinot espero dugu bere interesakoa izatea.
Egunotan izango dira jarduera nagusiak ona esek izango dira beraz, aipatu ditugunak ala gehiago daukazu, ez?
Bueno, gehiago gero dira beti egiten ditugun beste jarduera batzuk, orain bagaude ere escape room moduko bat antolatzen eta nik uste dut maiatzen amaierarako lehenengo probak egingo dituguna, gehiago, bueno, nerabe, gazte edo talde entzat, eta, bueno, gero web orrialde berria ezagutera laster emango dugu,
bai.
Eta, bueno, betiko beste kintzak, musea martxotik eta urrira egunero zabalik dago, astelenetan eta domekatan goizez, eta beste egunetan goizez eta arratsaldez itzi barik, beraz, edo nor dauka aukera dinot bai 88. Urte urrenean bertan etortzeko edo beste momenturen baten Gernikara hurbiltzeko. Gernikara etortzea beti plazarra da, orduan dinot.
Ba, holanda bai, eta urtean zehar beroz zabali dagoela eta lasaitasunez ikusteko aukerea gainera, eta apunta dugu, hori IES jokoa edo escape room hori zabaltzekoak basaliela bai, Gernika memoriaren kutxa izenekoa izango da, eta maiatzaren amaiera aldera edo esan dozu, zese delakoa izango da gitzigora bera, eh?
Bueno, hori
aurreratu baleike. Ezen da kontaba askorik ondino, ez?
Izango da, claro, ez da izango edozen escape room, hau da, izango da gure historiarekin eta memoriarekin erlazioa duen escape room bat. Ba, bueno, guk nahi duguna beti da belaunaldi berriei edo erakarri pizkatxo bat gure gaietan, ba, beste modu erakargarriago baten bereientzako, ez da, batzutan behar da liburu bat irakurtzea edo erakusketa luze bat ikustea ez da erakargarriena bereientzat, eta orduan beste lenguai batzuk bilatzen ari ditugu, eta hau izango da lenguai berri hau ezagutzeko pizkatxo bat Gernika, ezagutzeko pizkatxo bat historia, eta ezagutzeko zagartatu zen. Beti errespetu osoz, eta nola ere beti erdigunean eta garrantzia ematen hori gertatu zena bizitako pertsonei.
Memoriaren transmisioa era guztitara egin behar dalako eta gazteei jakitean behar jakelako eta, bueno, bidea izan lehik horretarako, jakina, etenik egon ez daiten, ez da?
Hori da.
Eta esan dozunez orduan, escape room hau gitxigorara maiatzean edo zabaltzeko asmoa daukazue?
Gure ideia da maiatzean edo lehenengo proba pilotoak aztea egiten zenbait alderekin eta gero ja hortik aurrera martxan jartzea. Bai, baina bueno, ideia da bueno, dinot eskola kurtsari begira ba ireietik aurrera edo ja gehiagotan egitea, baina bai lehenengo probak egingo ditugu orain uda aurretik.
Ederto, goiratxe mamoiti, makina bat gauza buruan daukazuez, beste makina bat gauza horretxe gainean daukazuez baita be, eta erakusketea bezabalik atzo banik, beraz, bueno, egun bereziak esango dira zegoentzako be, eskerrik asko tartetxo bat hartu, eta hemen txekiu gazegote gaitik, eta dandana ondo joan daitela.
Oso, eskerrik asko zuei beti deitxagatik.
Agur, bai.
Agur.